kutaja baadhi ya ahkam التي تتعلق بالصيام. Endelea kutaja baadhi ya ahkam ambazo zinazofungamana na masala ya saumu, na tuliashiria siku ya jana kuhusiana na adhab التي تبيح على الممسك الفطر في نهار رمضان, kwamba kuelezana kuhusiana na zile nyudhuru ambazo zimeruhusiwa katika upande wa sheria kwa yule ambaye mwenye kufunga anaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani. Nyudhuru hizo tukawa tumezigawanya katika vifungu mbalimbali, na leo tunaanza kwa kigawanyo cha kwanza katika wale ambao wamepewa udhuru limaslahati anfusihim alladhi aftara biudhuri limaslahati nafsi. Tutaanza na wale ambao wanaoruhusiwa kula mchana wa Ramadhani kwa udhuru ambao unaofungamana na maslahi yao wao wenyewe. Tutaanza na wale ambao wameruhusiwa na wamepewa udhuru wa kisheria kula mchana wa Ramadhani, lakini kwa maslahi ya nani? Kwa maslahi ya nafsi zao wao wenyewe. Wa kwanza kabisa katika hao ni almarid, wa kwanza ni mgonjwa, na wa pili almusafir, yule ambaye mwenye kusafiri, na watatu alhamil, ni mwanamke ambaye mwenye mimba, na wanne almurdi, ni yule ambaye mwenye kunyonyesha, na watano almukra, yule ambaye aliyotenzwa nguvu, amelazimishwa kwamba kula, kama sivyo tutakuua, kama sivyo tutakudhuru. Huyu anaruhusiwa kula kwa maslahi ya nafsi yake. Kama ilivyo mwenye mimba ataruhusiwa kula kwa maslahi ya nafsi yake. Kuna kitu kiumbe kimeingia kwenye mwili wake ambacho kinaweza kikawa ni chenye kumsababishia madhara. Kadhalika almurdi, yule ambaye mwenye kunyonyesha. Kadhalika almusafir, yule ambaye mwenye kusafiri. Kadhalika almaridu, yule ambaye ni mgonjwa. Hawa au hizi ni sifa aina tano ambazo zikimpata mwenye kufunga, sheria inampa ruhusa ya yeye kula mchana wa Ramadhani. Wa kwanza ni nani? Maridhu, mgonjwa. Wa pili ni msafiri, na watatu ni mwenye mimba, na wanne ni mwenye kunyonyesha, na watano ni mwenye kulazimishwa na kutenzwa nguvu. Tukianza na mgonjwa, ni nani mgonjwa? وأما المريض قد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. Tukianza na mgonjwa, ahlu العلم, watu wote wa elimu wamekusanyika na wakawa ni wenye kuafiana juu ya kumruhusu mgonjwa kuwa ni mwenye kula mchana wa Ramadhani. Fil jumla, maadamu tu ni mgonjwa, basi sheria inasemaje? Sheria imemruhusu yeye kula mchana wa Ramadhani kwa kauli ya Allah tabarak wa taala, ambayo inasema ndani ya surati al-Baqara aya 184, Allah anasema faman kana minkum maridan, yeyote atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa, au ala safarin, au akawa katika safari, fa iddatu min ayamin ukhara, huyo mtu ataruhusiwa kula na atahesabu masiku kama yale, atakuja kuyalipa pale ambapo bila shaka Ramadhani itakapokuwa ni yenye kuisha. Sasa swali tu la msingi la kujiuliza, nini maana ya neno mgonjwa? Neno maridhu ni neno la Kiarabu ambalo limechukuliwa pale mim, ikachukuliwa ra, ikachukuliwa ya, ikachukuliwa nini? Ba, ambayo ikaunda neno maridhun. Kama jinsi ambapo Waswahili nao wakaona, ngoja tu huyu tumuhitaje. Sawa, wakachukua M, G na O, si ndio? Wakaenda wakaita mgonjwa kwa kupitia zile herufi za herufi zao A, B, C, D, E, F, G. Kwa hiyo kila watu wana lugha. Sasa sisi hatutaki kuzungumza mgonjwa kwa Kiswahili au kwa Kiingereza au kwa Kifaransa. Neno mgonjwa kwa lugha ya Kiarabu maridhun, maana yake nini? Kwa sababu lugha ya dini ya Kiislamu ni lugha ya nini? Ya Kiarabu. Kwa tuelewe kwanza, Mwarabu anaposema mgonjwa anakusudia nini? Alafu baada ya hapo tuachane na Mwarabu, twende kwenye sheria sasa. Sababu na baadhi ya wakati Mwarabu anaweza kufasiri Kiarabu, lakini neno hilo hilo ukilipeleka katika sheria la Kiarabu, hilo hilo ukipeleka katika sheria linakupa maana nyingine. Na nadhani sisi ndio tunayokusudia. Alichokuwa anakusudia Allah, faman kana minkum maridan, yani ni mgonjwa kisheria. Sheria inamhesabu huyu ni mgonjwa au sio mgonjwa. Lakini si vibaya tukajifundisha katika upande wa lugha ya Kiarabu, kwa sababu nayo itatusaidia kuweza kuelewa ni nani mgonjwa. Kwa hivyo basi, almaridhu lughatan kullu ma kharaja bihi al-insan an haddi siha min al-ilal. Kullu ma kharaja bihi al-insan an haddi siha min al-ilal. Mgonjwa ni kila jambo lolote ambalo linalomtoa mwanadamu kuwa katika hali ya usahihi. Kutokana na nini? Na ilali. Kutokana na ugonjwa au na kasoro aliyokuwa nayo, ataitwa nani? Mgonjwa. Kullu ma kharaja bihi al-insan an haddi siha min al-ilal. Ugonjwa ni kila lolote lile ambalo linalomtoa mwanadamu kutoka katika hali ya usahihi, umeona, kutokana na kasoro aliyoipata. Kwa hivyo hapa itakuwa inaimanisha kwamba kama nitakuwa na kasoro kwenye kidole, labda nikapita nikajikwaa ikaniondoa kwenye asili, sikuzaliwa hivyo mimi, kilugha ya Kiarabu, hapo mimi ni nani? Ni mgonjwa. Kwa nisifungi, situmelewana, kwa lugha ya Kiarabu mimi ni mgonjwa, kwa sababu nimetoka katika siha, ule usahihi ambao nilikuwa nao. Kwa chochote kile ambacho kitatutia kasoro, hata kama umeona mtu anatembea lakini ana kasoro fulani kwenye mwili wake, kama ni jeraha, kama ni nini, tayari huwa na kilugha ya Kiarabu, huyo anaitwa nani? Mgonjwa. Kwa nini? Ana ilal, ana kasoro ambayo sio asili yake aliyokuwa nayo. Si tumelewana? Walakin la budda min ma'rifati al-marad al-mubih lil-fitr. Kwa maana hiyo sasa, hapo kila yeyote mwenye kasoro anaingia, kila mmoja anamcheza. Je, ndio makusudio hapo? Fa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kwa maana hii ya kilugha, kuna mtu atafunga katika sisi, kuna mtu katika sisi atasema mimi nafunga, amna, wote tulikuwa tunapiga tu, ni wagonjwa. Kila mmoja ana jambo lake. Hata tuseme kama inuka hapo haraka, kila mmoja, wengine watainuka hivi, wengine kidogo hapo, kama kila mmoja. Si tumelewana? Sasa kinachotakiwa kueleweka hapa ni kitu kimoja tu, kwamba la budda min ma'rifati al-mardh al-mubih lil-fitr, kwamba ni maradhi gani, ni lazima tutambue kwamba ni maradhi yapi sasa ambayo yanaweza yakawa ni mwenye kumruhusu mtu kufanyeje? Kula. Hili ndio swali la msingi. Ikiwa maana ya jumla ndio hiyo, sasa ni maradhi yapi ambayo yatakayomwashiria mtu bila shaka sasa awe ni mwenye kupata ruhusa kufanyeje ya kufunga. Hapa sasa ndo wanachuoni wakaingia, kila mmoja akawa anaeleza anavyojua kulingana na adila na dalili jinsi ambavyo zilivyokuja. Anasema wafihi akwali, kuna kauli nyingi sana kwenye hili. Wa asahuha biidhnillah, na lililokuwa sahihi kwa idhini ya Allah ni kwa maana kwamba ni kila ugonjwa, sawa, kullu maradhin khifa min as-sawm ziyadatuhu au ibtal buruhu. Tumeelewana? Anasema maradhi yanayokusudiwa ni kila ugonjwa ambao khifa min as-sawm, ambao unaogopewa kufunga. Ni kila ugonjwa ambao unaogopea kufunga. Unaogopea nini? Ziada tu. Kwamba kama utafunga ule ugonjwa unafanyaje? Utazidi. Sawa? Au ibtal buru, au unaweza ukachelewesha kupona. Ni mawili. Ni ugonjwa gani ambao unamruhusu mtu kula mchana? Ni kila ugonjwa ambao anaogopewa mwenye kufunga, sawa, ule ugonjwa inaogopewa. Inaogopewa kutokana na somu. Inaogopewa nini? Kuzidi au kuchelewa kupona. Ukiona ugonjwa dizeni kama hii, bila kutaja jina lake. Ugonjwa wote ambao atakayokuwa sasa una mgonjwa mwenyewe au wewe mwenyewe unajitambua, unahisi kabisa huu ugonjwa nikifunga utazidi. Tumeelewana? Au kama haukuzidi, tachelewa kufanyaje? Tachelewa kupona kwa ugonjwa ambao bila shaka nilikuwa nao. Ugonjwa kama huo ndio unaokusudiwa. Faman kana minkum maridha aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukha. Ugonjwa huo ndio ambao unaokusudiwa. Sawa? Ukielewa hilo, kuna maneno mengine ambayo ni mfano wa hayo hayo. Ilitosha tu uelewa hilo, inatosha. Lakini kuna maneno mengine nikuongezee ya al-Imam Ibn Abdul Barr fi al-Kafi. Anasema wala yuftiru al-marid, asije akathubutu mgonjwa kula mchana. Mgonjwa huyo wa maana ya kidogo tuliosema, si ndio? Kwa maana kila yeyote mwenye ila, mwenye kasoro, na anaitwa nani? Sasa anasema wala yuftiru al-marid, asithubutu hata mara moja mgonjwa kula, hata tusibuhu mashaqqa, mpaka ahakikishe amepatwa na taabu na mashaka na shida kwenye ule ugonjwa. Ghairu muhtamala, na ile shida hawezi akaivumilia. Ndio maana ni masala anahitaji kumcha nani? Kumcha Allah. Ndio maana Allah akasemaje, asawmu li wa ana ajizi bi, hii somo ni ya kwangu na mimi ndio talipa. Sisi ukituambia wewe mgonjwa, tunakupa chai, kula. Hatuna ugomvi na wewe. Sisi tumelala au tuna ugomvi na mtu? Yule sasa na mgonjwa yeye mtafanyaje? So wanze na usiwi ni wewe mgonjwa kweli? Mbona yeye mgonjwa nakutikisa? Ah ah. Ameshasema yeye ni mgonjwa. Kwa kama amesema mgonjwa, kula. Lakini mwenyewe unatoka uangalie, na wewe ambao unauguza na kadha uangalie kama ni yale maradhi ambayo tusibuhu mashaka, yanampata shida. Tena shida yenyewe ghairu muhtamala, ambao huiwezi kuivumilia hali ya kuwa umefunga. Kwa sababu hakuna maradhi isipokuwa na shida, au sio? Kama ni maumivu yako, hata kama ni mafua, sina kera. Hata kama umejigua, kidole kinauma kiumi. Lakini swali la msingi, je, hayo maumivu ya hicho kidole na ukifunga unaweza ukatahammal, unaweza ukavumilia? Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuvumilia na ikapatikana saumu, haijuzu kwa wewe kufanyaje jamani? Haijuzu kwa wewe kula. Kwa lazima upate maradhi ambayo yanaleta taabu, ghairu muhtamala, walaysa lidhalika haddun wallahu a'lam. Jambo hili la mgonjwa gani? Mgonjwa nani? Mgonjwa wa aina gani aweze kula? Hili halina taarifu maalum, kwamba siwezi nikakutajia maana ambayo ni moja madhubuti ukaielewa kama mgonjwa wa dizaini hii, huyu ndio anapaswa ale. Hamna hiyo kitu, ila imekuja tu mgonjwa. Kwa hivyo kama imekuja mgonjwa, inabidi wewe sasa ndio uangalie, kwa maana kwamba je, ugonjwa huu napata taabu na lakini je, naweza nikavumilia? Kama utaweza kuvumilia, basi hakikisha umefunga. Wa kad qala jamaahir ahli al-ilm, jamaahir al-ilm wanasema bimithli hadhihi al-kalam, mfano wa maneno kama haya, wenyewe wanasema anna rukhsata manutatun bimaradhin yata'adharu ma'ahu siyam, ruhusa ya mtu ambaye anatakikana kula mchana wa Ramadhani ni ruhusa ambayo inapelekea dhana ya maradhi ambayo mtu anapewa udhuru kufunga, au talhaquhu mashaka, au kama akifunga anaweza akapatwa na nini, anaweza akapatwa na mashaka, kwa maana taabu zaida, taabu anayo asi, lakini kule kufunga kunazidisha nyingine. Sio, mnaelewa? Yaani mgonjwa anaumia ndio, sawa, ila akifunga inaongezeka taabu nyingine ziada ile ya nini, ya ugonjwa. Hapo sasa ndipo ambapo anaruhusiwa kufanyeni. Lakini kama mtu atafunga na aliyakuwa ugonjwa, maumivu ni yale yale, hayazidishwi na ile swaumu. Ile swaumu ikiwa inazidisha, basi ndio pale atatakikana, kwa maana kwamba afanyeje, ale. Inswama yazidul marad, kama atafunga maradhi yatazidi, wayatadhaaf, na yatakuwa ni yenye kuzidi na kuzidi na kuzidi, au yataakhari barr, au yakawa ni yenye kuchelewa kupona, wanahawi dhalika, na mengineyo ambayo inafungamana na hilo. Si tumeelewana tu katika imani, eh? Kwa hivyo tumeelewa nini nani mgonjwa katika upande wa lugha ya Kiarabu, lakini asili ni masharti tu haya mawili. Ugonjwa gani ambao unaruhusiwa kula? Ni ule ambao kama utafunga, basi maradhi yanayofanyaje, yatazidi, au kama hayakuzidi yatachelewesha uponaji wa nini, uponaji wa yale maradhi yako. Ndio maana wakati mwingine mtu anaandikiwa dawa, tumie dawa, anasema wakati fulani ngoja niache kwanza, yatazidi maradhi. Na aliyakuwa bila shaka masiku ya kufunga ni masiku 30, ni kuhesabika, sio yatakuwa yatekelezwa kwa wakati kama huu, kwa hiyo maradhi yako yanaweza yakazidi. Kwa hiyo haya masharti mawili muhimu, walihala falmaradhu alladhi la athara lisawmu fi, kutokana na hilo basi maradhi yoyote ambayo hayana athari ya kufunga, kwamba ukifunga hakuna athari yoyote inayopatikana katika maradhi yale, kawaja idharas, kama vile mtu kusikia maumivu ya jino. Jino linauma kweli au mnasema? Jino linauma, maumivu ya jino, unajua wale waugua majino wanafahamu. Tumelala, lakini mtu kataza kufunga, si ndio? Bado inawezekana kula kula kule kunasumbua sana kwenye jino, kwenye jino, si tumelala? Kwa hiyo kama vile labda ana maradhi ya jino, labda mathalan, sawa, walisba, au labda kuna kidole kinauma kimekatika au kimefanyiwa kadha na hivi, umeona, wanahwi, fala yubihu alfitr, haya haiwezi akamruhusu huyu mtu kula, liannahu la darara alayhi fi sawm, kwa sababu hayana madhara kwenye swaumu. Kwa tunarudi pale pale tena, pamoja na maelezo yote haya, ugonjwa ambao swaumu inakuja kuleta madhara zaidi au kuchelewa kupona, huo ndio ugonjwa ambao unaruhusiwa ule. Ndio tukasema kwa maana kwamba wewe mche nani? Mche Allah tabarak wa taala, ruhusa imepatikana, si tumeelewana? Kwa hivyo hili ni jambo ambalo muhimu sana, ambalo mtu atakuwa afahamu. Haya sasa, hukumu yake ni nini sasa? Huyo ambaye mgonjwa sasa, tumelala, kwa sababu huko mtisao kuna wakati ujubu limsaki, ujubu likadha, ujubu likafara, fidia, tauba na mengineyo, si tumelala? Hukumu yake ni nini mgonjwa huyu wa dizaini katayari amekula? Hukumu ya Kiislamu inasemaje? Fahukumuhu biljumla, hukumu yake kwa ujumla, ujubu likadha baada Ramadhani, itamlazimu kufunga masiku kama yale aliyokula mchana baada ya nini? Baada ya Ramadhani. Tumeelewana? Hiyo ndio hukumu yake katika Uislamu. Itamruhusu ale, alafu baada ya Ramadhani itamwambia afanyeje? Aweze kulipa. Sawa, eh? Sasa yatakuja masaili hapa. Kabla tujahama kwenye huu mlango, yatakuja maswali mengi kuhusiana na huyu mgonjwa, kama amechelewesha mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, afanyeje? Kama ni amekufa, itakuwaje na kadha. Sasa hayo inshallah tutayapitia kesho kwa uzuri, kwa yale ambayo tulianukuu sisi, na ninyi mtaongeza ya kwenu kama kutakuwa tujagusia baadhi ya mambo muhimu, ili tukihama kwenye mlango wa mgonjwa uko vizuri. Sawa sawa, una mgonjwa wewe au wewe mwenye mgonjwa, unaamiliana kwa mujibu wa Allah tabarak wa taala anavyotaka, na inshallah saumu yako inakuwa ni sahihi. Barakallahu fiku.